demişdi ki, bunun səbəbkarı Kadırovdur. İndi Çeçenistan prezidenti tələb edir ki, Arlov ittihamını geri götürsün və təzminat ödəsin. Arlovun vəkili isə deyir ki, vəkili Reznik isə deyir ki, Arlov öz fikrini bildirib və buna görə onu məhkəməyə çəkmək söz azadlığına hücumdur. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Xan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Kontekst verilişi davam edir. Bugün Azərbaycanda internetin qiymətini 3 dəfə salıblar. Bu, insanların indikindən 3 dəfə sürətli internet əldə eləyəcəyi deməkdirmi? İndi Azərbaycanda internetin sürəti o qədər aşağıdır ki, məsələn, Avropada olan internet sürətini əldə eləmək üçün insanlar gərək aya təxminən 1000 manat xərcləsinlər. Bu problemi həll eləmək üçün bu ilin əvvəlində Rabitə Nazirliyi internetin qiymətini 2 dəfə aşağı saldı. İndi qiymətlər yenidən enir, bu dəfə 3 dəfə. Rabitə Nazirliyi internet istifadəçiləri üçün xoş xəbəri, bu xoş xəbəri bir qədər əvvəl açıqlayıb, bunun üçün ayrıca mətbuat konfransı keçirib. Mətbuat konfransında Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul da iştirak eləyib. İlqar, qiymətin ucuzlaşması ilə internetin sürətinin artması nə vaxtdan hiss olunmağa başlaya bilər?
Əslində, qiymətlər rəsmən elan edildiyi kimi sentyabrın birindən aşağı düşməlidir. Amma istər rəsmi tərəflər, istər də provayderlər bildirdilər ki, bu heç də sentyabrın birindən hiss olunmayacaq. Rəsmi tərəf deməli, Rabitə Nazirinin mavini bu barədə danışarkən Elmir Bəlizadə o bildirdi ki, bundan ötəri vaxt lazımdır bu işləri həyata keçirtmək üçün. Sadəcə elan olunur ki, ayın birindən artıq rəsmən qiymətlər aşağı düşür. Və bu barədə danışan ölkənin əsas provider şirkəti, deməli, bu barədə də danışdı. Delta Telekomun texniki direktoru Rahid Ələkbərli o da bildirdi ki, qiymətlər düşür və bunu nəzərə çatmaq üçün vaxt lazım olacaq, müəyyən vaxt. Əlbəttə ki, burada söhbət texniki məsələlərdən gedir. Bunların həyata keçirilməsi, nizamlanması. Bu barədə provayderlərlə də danışanda İsmail Şabani, Abiter deməli, provider şirkəti, onun baş direktorudur, o bildirdi ki, 20 günə qədər vaxt lazımdır, amma başqa səbəblər də var və qiymətə təsir edə biləcək başqa səbəblər, daha çox bundan provayderlər danışdı. İlk olaraq mən onu deyim ki, qiymətlərin deməli, aşağı düşməsi məsələsi belədir ki, ayın birindən 3 dəfəyə qədər aşağı düşür və bu qiymətin aşağı düşməsi, yəni əvvəllər 1 megabit saniyə deməli internet üçün hal-hazırda əvvəl ödənirdi 275 manat. İndi bu qiymət yenərək 110 manata yaxın, təxminən 100 manat ətrafında olur qiymət. Provayderlər alır, özləri isə onlar istifadəçilərə deyildiyinə görə, əgər bu baş tutursa, deməli 1 megabit saniyə üçün İnternetin qiyməti olur cəmi 25 manat istifadəçilər üçün verilir. Amma bu barədə biz provayderlə danışanda başqa bəzi məqamlara toxunuldu. Dediyim kimi, Abitverin baş direktoru İsmail Şabani danışdı. O bildirdi ki, əslində bu çox müsbət aldı ki, qiymətlər bu səviyyədə aşağı düşür. Bildiyiniz kimi, fevral ayının birində də qiyməti aşağı düşməsi müşahidə olunmuşdu və ikinci dəfə belə bir addım İsmail Şabani hesab edir ki, başqa ölkələrdə müşahidə olunmayan.
İlqar, mən elə bu barədə sual vermək istəyirdim. Fevralda düşən qiymətlər barədə, məsələn, mənim yadımdadır ki, internet mütəxəssisi Osman Gündüz demişdi ki, əslində qiymətlər düşməyib. Əslində internetin sürəti 2 dəfə düşüb. Yəni, bir növ internet provayderləri bunu bu formada özləri üçün kompensasiya ediblər. Yəni, bundan əslində adi istifadəçi heç nə udmayıb. Doğrudanmı bu belədir və indikindən də eyni halı gözləmək mümkündür mü?
Deməli, bu barədə əslində sual da verdim həmin yığıncaqda. Əslində, bu koordinasiya şurasının yığıncağı idi. Orada provayderlər, mütəxəssislər hamısı iştirak eləyirdi. Mən sual verdim ki, bəs ötən dəfəki qiymət enməsi ilə bağlı belə bir fikir səsləndirmişdilər. Hətta onu da deyim ki, bəzi mütəxəssislər bunu çayın qiymətindən narazı olan müştəriyə əvvəlkindən iki dəfə ucuz, amma iki dəfə balaca stəkanda çay verilməsi ilə də verilməsinə də oxşadırlar. Və mən sual verəndə orada Rabitə Nazirinin müavini bildirdi ki, Elmir Vəlizadə, əslində bu məsələ o qədər də burada söhbət heç də sürətdən getmir. Sadəcə vətəndaşlara jurnalistlər də düzgün izah eləməlidir ki, onlar provayder seçəndə bu məsələni həll eləsinlər. Yəni o provayderə müraciət eləsinlər ki, orada sürət yaxşı yüksəkdir və qiymət də endirilən qiymətdir və burada deməli istifadəçi udur. Həmin məsələyə Delta Telekomun texniki direktoru da toxundu, Rahid Ələkbərli. O da bildirdi ki, əslində burada sürətlə bağlı heç nə olmur, sadəcə qiymətlər düşür və keyfiyyət məsələsinə gəlincə isə, hansı ki Osman Gündüz də deyirdi ki, keyfiyyət aşağı düşdü və ona görə heç nə demək olar ki, dəyişmədi. Bu Delta Telekomun da rəhbəri, texniki direktoru bildirir ki, burada provayder seçmək məsələsi çox şeyi həll eləyir. Amma bir məsələ var ki, biz sonra provayderdən söhbət elədik bu məsələdə və provayderin özünün dedikləri və qiymətin, o dediyim kimi, qiyməti müsbət dəyərləndirsə də aşağı düşməsini, amma dedi ki, bu məsələni heç də tam həll eləmir. Yəni, bəzi şərtlər var ki, onlara əməl olunmasa ciddi dəyişiklik olmur. Nədir bu şərtlər? O bildirir ki, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin özü tərəfindən atılacaq addımlar durmalıdır. Biz bildiyimiz kimi, Delta Telekom əsas provayderdir. Yəni, o trafiki, bu İsmail Şabani deyir ki, o trafiki qiymətin aşağı salır. Amma Rabitə və Texnologiyalar Nazirinə ödənilən müəyyən həcmi, deməli qiymətlər var, ödənişlər var. Tutaq ki, ATS-lərə verilən pullar və s. Və kirayə haqları var, hansı ki məntəqələrdə quraşdırılır bu qurğular. Bunlara ödənilən kirayə haqları, müqavilə bağlanan müqavilələr, bunlardan alınan pulun qiyməti aşağı endirilməsə Rabitə və İnformasiya Nazirliyi tərəfindən. Onda demək olar ki, qiymətə ciddi təsir edilməyəcək. İsmail Şabani deyir ki, yəni onların özü çox maraqlıdırlar ki, vətəndaşlara müsbət yüksək keyfiyyətli internet təqdim eləsinlər. Yüksək keyfiyyətli təqdim eləmək üçün də o qiymətlər artmayanda onlar məcburdular ki, xərclər, əlavə xərcləri sərf eləsinlər bu istiqamətə ki, keyfiyyət aşağı düşməsin və onların xərcinin çıxması artıq burada qiymətə ciddi təsir eləmir. Siz də indi qeyd elədiniz Rövşən Osman Gündüzün dediklərini. Osman Gündüz onu da qeyd edir ki, bu məsələ ilə bağlı o da bildirir ki, qiymət aşağı salınması yaxşı haldır. Bu təqdirə layiqdir. Amma digər tərəfdən əgər bu ötən dəfəki kimi keyfiyyətin hesabına olacaqsa, onda bunu da artımın, bu dəyişikliyi müsbət adlandırmaq olmaz və çox o ümid etdiyini bildirir ki, qiymət artımı mütləq bu keyfiyyətin aşağı düşməsinə səbəb olmayacaq.
Aynen. Çox sağ ol İlqar, təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul Azərbaycanda internet qiymətlərinin 3 dəfə ucuzlaşdırılması haqqında danışdı. Kontekst verilişi isə davam edir. Şəhidlər camisi bir dəfəlik bağlandı mı? Bu haqda birazdan.
Mən də onu aydınlaşdırmaq istəyirəm ki, burada müstəsna hal nədir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst verilişi davam edir. Şəhidlər xiyabandakı məscid bir dəfəlik bağlanıb. Bunu Türkiyə səfirliyinin rəsmisi deyir. Bu ilin yazında məscid bağlananda hökumət bunu təmirlə izah eləmişdi. O vaxt mətbuatda bu məsələ ilə bağlı bir çox yozumlar oldu. Onlardan biri də bu idi ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında o vaxt münasibətlərin gərginləşdiyi vaxt idi və Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açmaq cəhətləri müşahidə olunurdu. Bunu Türkiyəyə cavab kimi də yozanlar olmuşdu. Amma sonradan Türkiyə ilə bağlılığı olmayan məscidləri də bağlamağa sökməyə başladılar. Azərbaycanda dini siyasət dəyişirmi? Bu sualı Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızı cavab axtarıb.
Mən də onu aydınlaşdırmaq istəyirəm ki, burada müstəsna hal nədən ibarət idi? Çünki qanun demir ki, Ədliyyə Nazirliyinin kefi istədi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mən texniki nasazlığa görə üzr istəyirəm. Şahnaz Bəylərqızının materialına indi qulaq asa bilərsiniz.
Ümumiyyətlə, biz şəhidlər məscidi ilə bağlı verdiyimiz açıqlamadan başqa bizdə də yeni bir məlumat yoxdur. Əgər müşavir səfirin nümayəndəsi bildiribsə ki, açılmayacaq, bu barədə onlardan soruşmaq məncə daha məsuliyyətli olmalıdır.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdürü Gündüz İsmailov belə deyir. Türkiyə səfirliyinin dini işlər üzrə müşaviri Müzəffər Şahinin Şəhidlər Məscidi ilə bağlı dediklərini şərh edərkən, Müzəffər Şahin APA İnformasiya Agentliyinə deyib ki, Şəhidlər Camisi açılmayacaq. Biz Ramazan ayına ümid eləyirdik, ancaq bu ayda da məscid açılmadı. Məscidin nə vaxt açılacağını deyə bilmərik. Çox ehtimal ki, bu baş verməyəcək. Bir daha xatırladaq ki, bunu Türkiyə səfirliyinin dini işlər üzrə müşaviri Müzəffər Şahin deyir. Məsələ bundadır ki, Türk məscidi kimi tanınan Şəhidlər Camisi aylardır qapısı bağlı qalıb. Azərbaycan hökuməti isə dəfələrlə bəyan eləyib ki, məscid sadəcə təmirə dayanıb burada siyasi məqsəd axtarmaq lazım deyil. Hətta bir qədər əvvəl Türkiyə səfirliyinin müşaviri Müzəffər Şahin özü də ümidliydi ki, təmir Ramazana kimi başa çatacaq və avqustun sonlarında məscid açılacaq. Amma elə bu günlərdə Müzəffər Şahin özü bu ümidin üstündən xətt çəkib. O deyir ki, görünən odur ki, məscidin açılmasına ümid eləmək olmaz. Azərbaycanda bu məsələyə cavabdeh olan şəxslər var və bizim məscidin açılması ilə bağlı qərar vermək səlahiyyətimiz yoxdur. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən Gündüz İsmailov isə bu haqda deyir ki,
Şəhidlər məscidi təmirə dayanır. Təmirin kim apardığı, nə vaxt başa çatacağı bizə aid məsələ deyil. Ona görə də bu barədə bizdə heç bir məlumat yoxdur. Çünki bizim səlahiyyətimizə aid məsələ deyil bu. Biz təmirlə məşğul oluruq.
Gündüz İsmailov. Şəhidlər məscidi bu il aprelin 25-də günorta namazından sonra bağlanıb. Məscid 1992-ci ildə Türkiyə Diyanət İşləri Başqanlığı tərəfindən və Türkiyə dövlətinin vəsaiti hesabına tikilib. 1996-cı ildə istifadəyə verilən məscid bir neçə il öncə təmir edilib. Uzun müddətdə Azərbaycanda olmayan dini ekspert Altay Göyüşov deyir ki, ölkədə məscidlərlə bağlı nə baş verdiyini o izah eləyə bilmir. Ona vaxt lazımdır ki, baş verənləri şərh eləyə bilsin.
Mən buradan gedəndə belə bir siyasət yox idi, amma indi gəlmişəm, xeyli məscidlər bağlanıb.
Altay Göyüşov. Elə ölkədə olan ekspertlər də izahat verməkdə çətinlik çəkirlər deyəsən. Elşad Miri deyir ki, əslində Şəhidlər məscidinin təmirə ehtiyacı yox idi. Ona görə də təmir səbəb kimi ilk gündən inandırıcı görünmürdü.
Şəhidlər məscidi elə bir yerdədir ki, orada həm Milli Məclisin yanı, həm Nazirlər Kabineti, həm Prezident aparatı, yəni orada verilən azan səsi hər bir yerə asanlıqla yayılırdı. Ona görə də bir müddət əvvəl məsələn bunun sadəcə olaraq yüksək səsə verilməsi qarşısı alındı, deyək ki, daxildə azan verilirdi. Bundan sonra da ki, belə bir məsələ nəzərləşildi. Yəqin ki, belə bir fikir formalaşır ki, indi yəqin həmin məscidin bəlkə də yerinin dəyişdirilməsi və yaxud da başqa bir şey gündəmdə ola bilər ki, artıq Türkiyə səfirliyinin din işləri üzrə müşaviri məscidin açılmayacağı ilə bağlı fikir bildirib.
Elşad Miri bir müşahidəsini də bölüşür. O məscidlərin Əbubəkir məscidindəki partlayışdan bir neçə ay sonra Neft Akademiyasındakı qətliamdansa bir-iki gün əvvəl bağlandığını yada salır. Ekspertə görə ola bilsin ki, məscidlərdə növbəti terrorun törədilməsi ilə bağlı xüsusi xidmət orqanlarında məlumat var. Odur ki, günü bu gün də məscidlərin qapısı bağlı qalıb. Elşad Miri deyir ki, bağlanacağı deyilən İlahiyyət məscidində isə İndilik sadəcə cümə namazına imkan yaradılıb, o da polislərin nəzarəti altında. Son bir neçə ayda Azərbaycanda bir neçə məscid ya sökülüb, ya da təmirə dayanıb. Avqustun 31-də isə məhkəmə daha bir məscid, Fatmi Zəhranın sökülməsi haqqında qərar verib. Dini İtiqad və Vətəndaşların Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu isə məscidlər ətrafında baş verənləri din azadlığının pozulması kimi qiymətləndirir.
Din azadlığının pozulmasıdır, tapdanmasıdır və 2009 İslam Mədəniyyət Paytaxtı olan Bakının görür ki, məscidləri sökülən dünya paytaxtına çevirmək istəyirlər biriləri.
Şahnaz bəylər qızının söhbətini dinlədiniz. Müsəlman qızları üçün çimərlik paltarı, burkini. Bu geyimi xoş xəbər kimi də qarşılayanlar olub, amma buna etiraz eləyənlər də çoxdur. Şəriət qaydalarına görə qadının əzalarını ərindən başqa heç kəs görə bilməz, amma dünyada xeyli sayda şəriət qaydaları ilə idarə olunmayan dünyəvi müsəlman ölkələri də var. Məsələn, elə Azərbaycan kimi. Burkini layihəsi də şəriət qaydaları ilə hardasa kompromis axtarır. Sən demə, burkini geyinənlərin az qala yarısı heç müsəlman deyilmiş. Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinləyək.
Ahida Zanetti əslən Livanlı olan Avstraliyalı iş adamdır. Son günlər böyük müzakirələrə səbəb olmuş burkini adlanan xüsusi növ qapalı çimərli paltarlarının istehsalı ilə məşğuldur. Bu geyim avqustun 28-dən Fransada bundan əvvəlsə İtaliyada qadağan olub. Ahida Zanetti bir çox ölkələrdə, xüsusilə İranda çox məşhur olan burkini barədə danışarkən deyir ki, şirkətin istehsal etdiyi məhsulların 90% xariciyə ixrac olunur. Şirkətin isə 2003-cü ildə yaradıb. Hazırlanan burkinlərin 40%-nin alıcıları qeyri-müsəlman əhalidir.
Something that I've always wanted to do in the past, design something that was going to help modest women not just Muslim women, but
mən əvvəllər həmişə qadınlara kömək edə biləcəyi nəyəsə dizayn etməyi arzulayırdım. Söhbət heç müsəlman qadınlardan getmir deyə Zanetti bildirir ki, indi İranda qadınlar çox ümidsizlər. Məni İran İslam İdman Federasiyası bu ölkəyə dəvət edib. Onlar hətta məni fəaliyyətimə görə mükafatlandırıblar. Düşünürəm ki, İranda qadın idman oyunları tezliklə qabağa gedəcək. Şübhəsiz burada mənim də rolum olacaq. Ayda Zanetti deyir ki, İslam İdman Federasiyası ilə sıx işbirliyimiz var. İrandan çoxlu sifarişlər alırıq. Ancaq İranlılar çox siyasiləşmiş xalqdır. Buna görə də Burkinin İranda istifadəsinə qadağa da qoyula bilər. Zanetti deyir, indiki dövrdə İrana nə satmaq çox çətindir. Onların hansı məhsul alması müşkül məsələdir. Məsələn, bizim elə bir sifarişimiz vardı ki, bu sifariş əsasında əməkdaşlarımızı Kanadaya, oradan da İrana göndərməliydik. Bu zaman siz Avstraliyadan İrana hər hansı məhsulun intixalına görə hökumətin icazəsini almalısınız. Zanetti məhsullarına İranda böyük maraq olduğunu da deyir. İranın üzgüçülüyü assosiasiyası və bir sıra müxtəlif idman təşkilatları bizə böyük dəstək verir. Ancaq Burkini böyük mübahisə doğuran məhsul olaraq qalmaqdadır. Zanetti deyir ki, Sarkozy kimi təhsili olan siyasətçi Burkinin qadağan olması üçün gigiyenanın səbəb gətirir. Bunu yeganə səbəb kimi göstərirlər. Sadəcə qeyri-giyenikdir deyə məhsulu qadağan etmək mümkün deyil. Hətta belə olsa da ortada faktlar olmalıdır. Ayda Zanetti bu yaxınlarda Özbəkistanda hicabın qadağan olması ilə bağlısa bunlar deyir.
I can hide a bomb in my undies. I can. I can walk around with my undies on and hide a bomb in it. Really. Bombs are getting smaller and sharper.
Məgər alt paltarında bomba gizlətmək olmaz? Eləmək olar. Bombalar getdikcə daha kiçilir və biciləşir. Onu alt paltarında gizlədib rahat gəzmək olar.
Kəbiran Dilavərli. Kontekst verilişimiz davam edir. QT-lərin qeydiyyat dərdi. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarından sonra da qeydiyyatdan şikayət edən QT-lər qalır. Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatdə. Orbitdə geri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatdə dinləyin.
QHT-lərin qeydiyyat dərdi. Bugün məhkəmə seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin Ədliyyə Nazirliyinə qarşı iddiasına baxıb. Bəziləri ümid eləyirdi ki, Birləşmiş Azadlığı ilə bağlı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin çıxardığı bir qərar Azərbaycanda QHT-lərin qeydiyyatı problemini bir yolluq həll eləyəcək. Bir neçə il qabaq Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Azərbaycan hökumətinə qarşı qərar çıxarmışdı ki, evsiz və məzlum bakılıların insan hüquqlarının müdafiəsinə yardım ictimai birliyini haqsız yerə qeydiyyata almırlar. Bundan sonra Ədliyyə Nazirliyi problemi həll elədi. Amma QHT-lər yenə də oxşar iddialarla çıxış eləməkdə davam edirlər. Babək Bəkirin hazırladığı reportajı qulaq.
Mən indi onu aydınlaşdırmaq istəyirəm ki, burada müstəsna hal nədən ibarət idi? Çünki qanun demir ki, Ədliyyə Nazirliyi kefi istədi 30 gün uzada bilər. Deyir ki, müstəsna hallarda əlavə araşdırma zərurəti yarandığı halda. İndi onu aydınlaşdırmaq istəyirəm ki, müstəsna hal olub olmayıb.
Təbii olub ki, bunun müddəti artırılıbdır. Yəni burada
nə deyirsiniz
müstəsna hal? Mən artıq sizə belə yəni
Bu seçki monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin Ədliyyə Nazirliyinə qarşı qaldırdığı iddia ilə bağlı Yasamal rayon məhkəməsində gedən prosesdə tərəflərin qarşılıqlı dialoqu idi. Mərkəzin təsisçiləri hesab edirlər ki, Ədliyyə Nazirliyi onların qeydiyyat sənədlərini qanunsuz olaraq geri qaytarıb. Seçki monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi Ədliyyə Nazirliyinə qeydiyyat üçün bu ilin fevralın 5-də müraciət edib. Nazirlik isə sənədlərə baxış müddətini əlavə olaraq 30 gün uzadıb. Bu il aprelin 29-da mərkəzə ünvanlanan cavab məktubunda qeydiyyat sənədlərinin geri qaytarılması iki iradla izah edilib. Birincisi, onlara bu təşkilatın təsis edilməsi ilə bağlı protokol yox, qərar təqdim edilməli idi. İkincisi isə qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai birliklər və fonlar haqqında qanunun adı düzgün yazılmayıb. Söhbət orada təşkilatları sözünün təşkilat kimi yazılmasından gedir. Mərkəzin vəkili İntiqam Əliyev dedi ki, hər iki irad ilə bir əhəmiyyət kəsb etmir. Çünki protokolun özündə də təşkilatın təsis edilməsi ilə bağlı qərar əks edilir. İntiqam Əliyevin fikrincə qanunun adında lar şəkilçisinin olmadığına görə bir təşkilatın qeydiyyatından imtina edilməsi isə sırf biabırçılıqdır.
Əkbar, mən bir şeydə sual verim, 4 ildə bu sualı verirəm. Biz bu qələri artırdıq, bir də protokol yazdıq, sizə göndərdik. təşkilat qeydiyyatı alacaqsınız?
Təbii ki, əgər orada digər qüsurlar və qanunvericiyə zidd olmayan digər məqam olmasa, tam qanun uyğunluğu təmin olsa qeydiyyatı alınır.
Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi Etibar Mustafayev dedi ki, seçki monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sənədlərinin geri qaytarılmasında qanunsuz heç nə yoxdur.
Qanunvericilik imkan verir bu müddətdə sənədlərə baxımız və burada da qəbahət bir şey görmürəm. Sadəcə olaraq sənədləri 30 gün müddətini gördüyünüz kimi yəni ki, müəyyən oluna bilməyib. Ona görə zərurət yarandığının 30 gündə artırılır.
Vəkil İntiqam Əliyev isə dedi ki, onlar məhkəməyə müraciət etməklə yanaşı sənədləri yenidən Ədliyyə Nazirliyinə göndəriblər. Hər iki irad da artıq aradan qaldırılıb. Ancaq yenə Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi qeydiyyatı almaqdan imtina edib. İntiqam Əliyev dedi ki, bu artıq Nazirliyi mərkəzi qeydiyyatı almaq istəməməsinin açıq göstəricisidir.
Yəni bu onu göstərir ki, Ədliyyə Nazirliyi öz vətəndaşlarına qarşı qərəzlidir. O deyir ki, sən seçkilərin monitorinqindən məşğul olma. Sən hesabatlar yazma. Sən demə ki, seçkilərdə pozuntular var da. Demə. Bax, məqsəd ona köklənib ki, bu cür təşkilatlar olmasın. Yalnız desinlər ki, hər şey qaydasındadır, seçkilər demokratikdir, məhkəmələr qaydasındadır, nə bilim, pozuntular olmur, insan haqları təmin olunur. O təşkilatları məmnuniyyətlə qeydiyyata alırlar. Bu məqsəd odur.
Məhkəmədə tərəflərin mövqeyi dinlənsə də hökm oxunmadı. Hakim Raqib Qurbanov bildirdi ki, hökm sentyabrın ikisində açıqlanacaq. Seçki monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi ilə ötən il prezident seçkilərindən əvvəl qeydiyyatı ləğv edilən seçki monitoringi mərkəzinin təsisçiləri eyni insanlardır. Həmin təşkilat ötən il prezident seçkilərində paralel səs sayma sistemini həyata keçirmək istəsə də qeydiyyatları ləğv edildiyindən bu baş tutmamışdı.
Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Bugün Qubadlının işğalı günüdür. Erməni qüvvələri Dağlıq Qarabağın ətrafındakı rayonlardan olan Qubadlını 16 il qabaq işğal ediblər. Həmkarım Marif Çingizoğlu keçmiş əsrlərin hekayətini anladacaq. Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlar indi sülh danışıqlarında ayrıca məqamdır. Madrid prinsiplərinə görə Qubadlı da ilk mərhələdə Azərbaycana qaytarılası rayonlardan ola bilər. Bəs Qubadlı qaçqınları necə? İşğaldan 16 il sonra ümid eləyirlərmi ki, torpaqlarına qayıdacaqlar? Reportajı dinləyək.
Evdə oturmuşduq, qaynatın, qaynanın bizdə olurdu. O mallar zadı yendirib həyətdən aparıblar görüşə. Biz düşdük onları axtarmağa, geri qayıda bilməliyik. Artıq gördük ki, ermənilər hər tərəfə alıbdır. 6 dənə bronjiletli atdı erməni əsgərləri. Mən qarşımı kəsdilər, oturdular. Yəni saxlamağımız belə oldu.
Qubadlı rayon Həmzəli kənd orta məktəbinin idman müəllimi Kərəm Yusufov Qubadlının işğal günü yaxınları ilə bircə əsir düşdükləri anı belə xatırlayır. Deyir, onların əl-qolunu bağlayandan sonra bir gün elə Qubadlıda öz doğma kəndlərində Həmzəldəki yazı düzəri arasında saxlayıblar. Səhər gün onları Cəbrayilin hərəkət kəndinə, növbəti gün isə rayondan olan daha 10 əsirlə bircə Xan kəndinə aparıblar. Onlardan biri gənc bir oğlan Bakının Qaradağ rayonundan Qubadlıya yenicə qonaq gəlinmiş. Kərəm Yusufovun sözlərinə görə onları 9 ay qadınlar və uşaqlarla bir yerdə Xan kəndində rusların 366-cı alayının qavu vaxtında saxlayıblar. Əsirlərə müxtəlif işlər gördürülmüşlər. Küçə süpürtdürməkdən tutmuş daş daşımağa qədər. Kişi əsirlərin çoxu isə Ağdamdakı daş karxanasında işləyirmiş.
İşlətmək belə idi ki, çıxarırla kəndi şəhərin aralarını süpürtməkdir, təmizlətməkdir. Ağdamın özündə olan daş kariyerdən maşınları yükləməkdir, un kisələridir, un yükləməkdir. Mil kombinat vardı Ağdamın. Sovetin dövründə ikinci yer tutan mil kombinat, yəni Ağdamın, onun bunkirlərin içində taxıl məhsulları vardı, un məhsulları vardı, yəni onları yığıb daşıyırdılar. Biz yığırdı, onları daşıyırdılar. Cavanları başqa cür işə aparırlar, işlədirlər, yəni onu bilmirdik, nə işinə aparırlar.
Həm söhbətim deyir, şəhər günü erməni əsgərləri onlara hansısa əraziləri tutduqlarını deyirmişlər. Hətta bir dəfə onlara artıq Əli Bayramlı, indiki Şirvan şəhərində tutduqlarını deyiblər. Kərəm Yusufov deyir ki, başqa bir yerdən məlumat ala bilmədiklərindən bu məlumatlara inanırdıq. Amma sonradan onlarla bircə qavu vaxta salınan erməni əsgərlərinin dediklərindən onlara məlum olurmuş ki, deyilənlər yalandır. Kərəm Yusufov və daha 12 azərbaycanlı əsir 94-cü ilin mayın 9-unda bir erməni həbsiyə dəyişdirilib. Qubadlı sakinləri bu dəfə də Bakıdakı Şəhidlər xiyabanını ziyarət eləməklə öz doğma qurbanlarının işğal gününü xatırlayıblar. Rayon təhsil şöbəsinin keçmiş əməkdaşı Fazil Şahverdiyevə görə ətraf rayonlar işğal olunandan sonra Qubadlı tam mühasirədə idi. Bu baxımdan da rayonun işğal olunması hər an gözlənilən idi. Həmsöhbətim deyir ki, onları ağırdan həm torpaq ikisi, həm də döyüşərək həlak olan həmkəndlilərini döyüş meydanından götürə bilməmələrdi.
Məsələn, həmin vaxt orada mənim sinif yoldaşım var, Salih. Onun qardaşı Cavanşir xanlıqda mərd mərdənə döyüşü kişini, döyüşə qaldı. Sonra xanlıqda bir neçə adamlar da xanlıqda qaldı. Moğullu kəndində İldırım kişi qaldı. Həcər xanımın nəvəsi döyüşə-döyüşə orada da rəhmətə getdi. Moğullu mərdanlar arasında. Bax, o döyüşə-döyüşə əlində özü quş tüfəngi ilə döyüşürdü.
Amma Fazil Şahverdiyev deyir ki, ötən illərdən fərqli olaraq onda elə əminlik yaranıb ki, öz doğma yurdlarına qayıdacaqları üçün çox yaxındadır. Deyir, ölkə başçısının bu məsələdən əminliklə danışması ona belə bir ümid verib. 1993-cü ilin avqustun 31-də Azərbaycanın Qubadlı rayonu bütünlüklə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunub. 826 kvadrat kilometr ərazisi olan rayonun işğal ərəfəsində əhalisi 30 mindən çox olub. Rayon uğrunda gedən döyüşlərdə 54 yerli sakin həlak olub.
Marif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Və verilişimizin sonunda Tacikistan məktəblərində bu ildən şagirdlərə Orta Asiyada ilk dəfə olaraq İslam dərsi də keçəcəklər. Bu çox mübahisəli mövzudur. Hətta Azərbaycanda da hələ ki İslam ayrıca fən kimi tədris olunmur. İnsan və cəmiyyət tarix kimi fənlərin içində keçirilir. Baxmayaraq ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi hesab edir ki, bu ayrıca dərs kimi keçilməli və bu işə hətta Bakı İslam Universitetinin məzunları cəlb olunmalıdır. Rusiyada isə keçən ildən pravoslavlığın əsasları fənnini keçməyə başlayıblar. Bunu da yerli müsəlman və başqa icmalar narazılıqla qarşılayıblar. Maraqlıdır ki, Tacikistanda məktəblərdə İslamın ayrıca fən kimi keçilməsindən elə ən çox mollaların arasıdır. İlkin Məmmədov söhbətini qulasaq.
Sabahdan məktəbə gedən tacik şagirdləri təhsil proqramlarında daha öncə keçmədikləri bir fənni də görəcəklər, İslam dərsini. Tacikistan Təhsil Nazirliyinin açıqlamasına görə 8-ci sinifdən başlayaraq şagirdlərə həftədə bir dəfə bu dərs keçiləcək. Nazirlik bundan ötürü xüsusi dərsi də buraxıb İslam biliyi. Dərsi 4 hissədən ibarətdir. İslam tarixi, İslamın prinsipləri, İslamın elm və təhsilə münasibəti və eserin dağılmasından sonra İslamın Tacikistan cəmiyyətinin formalaşmasında oynadığı rol. Təhsil Nazirliyi 400-ə yaxın tarix və ədəbiyyat müəlliminə apreldən başlayaraq bu dərsi keçmək üçün xüsusi treyninqlər keçib. Amma artıq indidən bu dərsləri kimin keçməsi ilə bağlı Tacikistanda mübahisələr yaranıb. Tacik ruhaniləri İslam dərslərini adi müəllimlərin keçməsinə qarşı çıxır. Hətta tələb edirlər ki, bu fənni aktiv din xadimləri və ya Tacikistan İslam Universitetinin məzunları tədris eləsin. İslam Birliyi dərsinin müəlliflərindən biri Tacikistan Dini İşlər Komitəsinin keçmiş sədri Said Əhmədov əmindir ki, Təhsil Nazirliyi yeni fənnin tədrisi ilə bağlı hər iki tərəfi qane eləyən bir çıxış yolu tapa bilər.
Bu hətta müştərək boşaq. Yəni, həm onu iki dinşinosasdan, ya islamşinosasdan...
Bu, hər iki təklifin kombinasiyası olmalıdır. Din və İslam tədrisi sayəsində ixtisaslaşan alimlər proqramda iştirak edəcəklər. Onlarla yanaşı fanatizmdən uzaq olan mötədil din xadimləri də bu fənni tədris eləmək haqqına sahib olmalıdırlar. Amma yeni münaqişə və ya qarşı durmalara səbəb olmasın deyə, tədris prosesində dini ekstremizm və fanatizmin tələbələr arasında yayılmasına yol vermək olmaz.
Tacik hökuməti radikal İslam ideyaları adlandırdığı təşəbbüslərin yayılmasını qarşısını almaq üçün çoxlu tədbirlər görüb. 1991-ci ildən bu yana Tacikistanda fəaliyyət göstərən çoxlu lisenziyasız mədrəsələr və məscidlər ekstremizmlə mübarizə adı altında bağlanıb. Dövlət İslami baş ölçüsü olan hicabı rəsmən xarici mədəniyyətin elementi adı ilə məktəblərdə qadağan eləyib. Əslində hökumət İslam təhsili fənninin də məhz bu üzdən tədrisinə başladığını gizlətmir. Təhsil Nazirliyi gənc nəslin İslamı başqa yerlərdə öyrənməməsi və yanlış yönləndirilməməsi üçün bu fənnin tədrisinə başladıqlarını bildiriblər. Tacikistan iqtidarının bu addımları ölkə ruhanilərinin ciddi qəzəbinə səbəb olur. İndi ölkə ruhaniləri dövlətin özünün İslamı tədris eləməsinə də qarşıdır. Bəzi ruhanilər bildirirlər ki, tədris kitablarında ölkədə mövzu olan İslam yanlış tərəfdən təqdim olunur, təhrif edilir. Tacikistanın nüfuzlu din xadimi və siyasətçilərindən olan Hacı Əkbər Turacanzadə hələ ötən il dövlətin dərsliklərində hətta İslam haqqında yalan və böhtan xarakterli fikirlərin yer aldığını iddia edirdi. İslam İntibah Partiyasının sədri Hacı Qələndər Sədr Dinzodə hökumətin yeni tədris planına da qarşıdır.
Rəsmilər güya ki, məktəblərdə İslam dərsləri keçməklə bizə, müsəlmanlara yaxşılıq elədiklərini iddia edirlər. Amma İslamı tədris etmək üçün xüsusi dərsliyə ehtiyac yoxdur. Əgər doğrudan da İslamı öyrətmək istəyirlərsə, sadəcə Quran və ya hədisin tədrisini təhsil planına salmalıdırlar.
Tacikistanın qonşuluğundakı ölkələrdə ictimai-siyasi fəallar dinin məktəblərdə tədrisini alqışlayırlar. bağışlayır və ümid edirlər ki, onların dövlətlərində də bu təcrübə tətbiq olunacaq. Məsələn, Qırğızistandan sosial məsələlər üzrə ekspert Nazirə Taşdemirova deyir ki, İslam onsuz da ortaq tariximizin bir parçası olduğundan onun tədrisi cəmiyyətdə və dünyəvi ideyalara heç bir ziyan verə bilməz.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan qaynar xətt verilişi ilə davam edəcək.